aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në Inë Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Ju kujtoj se po ndiqni në trafik në 105.7, kemi folur për showbizin, por gjithashtu jemi ndalur edhe tek teknologjia. Është momenti kur në studio kam dy të rinj me të cilët do flasë gjëre gjatë, do të thënë. Do flasim për angazhimin e të rinjve në Shqipëri, të cilat janë mundësitë në Shqipëri dhe të cilat jashtë vendit. Për gjitha këto kam në studio Behar Tallallin dhe Jonas Kepin. Përshëndetje, mirëserdhët.
Faleminderit për ftesën këtu dhe besoj se është një nderim bashkë me Beharin. Që jemi bashkë sepse ne dhe njihemi për një vit, që kemi punuar edhe për aktivitete ndryshme, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, sepse të punosh me shokët tuaj ngushtë është një nga gjërat më të mira që mund të vinë në jetë, edhe besoj se është nderimi i madh që jam me Beharin.
Edhe sot kemi ardhur si ekip, Beharin diçka.
Po të falenderoj gjithashtu për ftesën e ditën e sotme. Është një kënaqësi për mua që të shpreh edhe eksperiencën time në lidhje me mundësitë që ofron Shqipëria, por edhe jam shumë i lumtur që jam sot për krah me Jonasit për të treguar mundësi që ofron Shqipëria, për arsye se jemi dy të rinj, të cilët e kemi provuar shumë mirë mundësitë që ofron tregu shqiptar për të ndalur të rinj deri diku që mos largohen nga Shqipëria për shumë arsye të ndryshme që do t'i tregojmë gjatë gjatë për të mundohemi të jemi sa më konkret.
Nga biseda jonë paraprakisht konstatova se ju jeni të dy jashtëzakonisht shumë të angazhuar, studioni po merreni edhe me aktivitete të ndryshme. E tillësh mesatarja e të rinjve apo ndryshon?
Pra, duke folur në këtë rast në këtë vit, shumë të rinj janë angazhuar, sidomos në vitin 2022, sepse kemi marrë titullin Tirana European Youth Capital. Sipas statistikave që kemi te grupi neve, ne jemi 1000 aktivistë te grupi që merremi dhe 2022 ka qenë një nga vitet më të mëdha për aktivitetin në Tiranë. Themi që kemi 800 aktivitete që merremi dhe aktivizmi ka shkuar në një ulhajt.
Shumë mirë. Aktivitetet, Behar, nuk e di nëse mund na thuash disa prej tyre.
Po, përmend edhe rastin tim si një rinj nga Shkodra i cili erdhi në Tiranë dhe për që nuk vendosë të largohem si shumë të tjerë shtetit, por mendova që edhe në Shqipëri mund të ndërtosh karrierën dhe mund të kthesh edhe në origjinën tënde ose mund të bësh një farë mënyrë një gujit në vendin tënd për të ndërtuar një ardhmë më të mirë. Unë e veri sot kohët e fundit dhe siç e përmendë Jonasi, po vjet re shumë vitet e fundit që po rritet numri i të rinjve që njekun këto trajnime, për arsye se shohin si një mundësi shumë të mirë për të mbushur portofolin e tyre ose më saktë një CV për të operuar sa më lehtë në treg. Dhe janë gjëra të cilat i ndihmojnë shumë të rinjt, edhe gana e kostove që janë me çmime ose mund të jenë falas ose janë me çmime shumë të ulta, por që jep një mundësi të jenë edhe më social, të rrisin një network shumë më të mirë dhe kuptoj shumë mirë këtë pjesë se sa vlerë kanë këto trajnime të ndryshme që mund t'ja mësojnë të rinjve për të drejtuar në degën e profesionit tyre.
Jonas, diçka?
Po, un jam dakord 100% me Beharin. Un them madje un kam 2 vite që merrem me aktivitet dhe me aktivizëm. Para 2 vitesh mund të thoja që un nuk dija asnjë lloj gjëje për këto aktivitete, po mos ishte për shokut tim ngushtë edhe për shkollën time, sepse ata më thanë, "Hey Jonas, je mirë për teknologji, pse mos shkosh tek konkursi?" Edhe unë thash ishun, un fakt isha me dy mendje, po më shoku i ngushtë më tha, "Hajde bëjmë këtë, ndoshta ka një gjë, ka një profit për të ardhmen tonë."
Po mirë, ku fokusohen këto aktivitete? Nëse do jemi pak sa më konkret, tek konkurset për të nxjerrë më të mirin, për të krijuar garë midis të rinjve, nuk e di.
Pra, aktivitete ke nga çdo lloj. Ke shumë lloje. Nuk mund të themi një numër saktë sa aktivitete janë.
Po mirë, si u tim koha që edhe të studioni edhe të merrni pjesë në gjitha këto aktivitete që po thoni. Duke qenë shumë të angazhuar të dy.
Fakt jemi të angazhuar, por në fakt unë kam bërë një pyç që çdo aktivitet duhet ta kem pas ditë, që të marr shkollën para ditë ose nëse do të kam ndonjë gjë të veçantë, do ta bëj para ditë, dhe ajo është një problem. Po besoj se këto aktivitete më shumë janë pas ditë dhe janë nga debatet. Debatet si përmarjes konkursi, pjesën e politikës, sidomos me Parlamentin Evropian Rinor, që kemi marrë, madje jam marrë unë dhe kam filluar aty karrierën. Po thuash, por siç tha dhe Behari, këto aktivitete të ndihmojnë për eksperiencat edhe për CV-n tënde. Unë paktjem mund, nëse mund të na shikosh CV-n tim, kam një CV të një 30 vjeçari me organizatë dhe me përvojat. Po nuk është gjithçka për përvojat, domethënë nuk është gjithçka për CV-n, se çfarë një certifikat, po gjithçka është që të marrësh eksperjenca. Të marrësh një karrierë, të bësh një praktik. Sepse një certifikat i vendos në xhep, kurse një eksperiencë ti e ke gjithmonë.
Absolutisht.
Edhe gjithmonë.
Behar, të tillë janë të gjithë të rinjt sa janë ata që aktivizohen kaq fort, le të themi, në aktivitete të tilla. Nëse mund ta ndajmë në përqindje, po nga konstatimi juaj.
Po, Mendoj që për pjesën e të rejve që janë super aktiv, ose mund të përfshin të një grup rinor, më aktivistët në Shqipëri, mund të themi që janë besoj të 30-40-20% e të rinjve në Shqipëri. Por që mund përfshin ose janë nga që mund të futen ose ndikon shumë pjesa shoqërisë, se mund të rrehen një zinxhir të formojnë një rrjet me njëri tjetrin, i cilin e bëjnë që të marrin pjesë më shumë. Por aktivist vërtet, për shkak të rastin se të qeshjona si unë që kemi treguar këto dy vitet e fundit experience pothuajse në çdo trajnim të mundshëm, e kemi janë një numër i konsiderueshëm, okay, por është si një fillim shumë i mirë për të rinjtë në Shqipëri.
Sa janë mundësitë që dikush që ka mbaruar studimet në Shqipëri të gjejë atë që dëshiron, pra të punojë në profesionin që ai ka studiuar?
Po, ka mundësi që të rinjtë jashtë mund të gjejnë punë, por si...
Jo, flasim
po.
Për brenda.
Ah, për brenda. Po. Për brenda sigurisht që mund të gjesh punë, por varet se çfarë profesioni ti zgjedh. Për shembull, unë do vazhdoj për administrim biznesi dhe IT, që është double degree.
Pra ju e keni kalkuluar që në fillim profesionin, fakt, duke u përshtatur tregut punës.
2022-shën unë fillova duke kërkuar se çfarë profesionim do ishte, sepse për të rinjtë, sidomos këto kohë, është një gjë e vështirë që të gjesh se çfarë profesioni mund të vazhdosh. Për shembull, unë në fillim kisha qejf të vazhdoja për teknologji, për programim. Por fakt ndryshoi sipas shkollës edhe vazhdova për biznes, sepse është një nga...
E bëre vetë zgjedhjen apo të imponuan familjarët afërmit?
Jo, në fakt unë zgjedhjet e gjitha e bëra vetë, se e pash që është diçka e mirë që të gjesh rrugën tënde,
po, profesionin.
Diçka mund ta gjesh sipas rrugës.
Behar, nuk e di, e ndikuar nga familjarët, nga të afërmit në zgjedhjen e profesionit apo e ke menduar vetë, e ke pasur dëshirë?
Ata pjesa degës që zollon aktualisht është 100% dëshira ime. Pavarësisht se ka qenë një farë mënyrë edhe presioni i familjes për të zgjidhur ato degë tradicionale,
inxhinieri, arkitektur,
inxhinieria këto, por që kur nuk është me dëshirë, as ti nuk je produktiv në atë punë që do të bësh. Prandaj mendova që këmbgula, të ku je këmbgulës, aty do të jesh, do të gjesh vendin e punës, pavarësisht në cilin vend do të ndodhësh. Dhe them, okay, në Shqipëri, më çe përmenda pak më përpara rastin e vendeve të punës. Ndoshta në Shqipëri nuk është atë shumë premtuese e pjesa e punës, por që mund të them që nëse një dëshirë ekziston, ja dëshira për të bërë diçka, pavarësisht ku do ndodhesh ti, aty do të arrish atë çështje. Është e pamundur që të mos operosh në treg për një dëshirë që të kesh për kur investon diçka tillë.
E kuptoj. Mirë, do të ndjekim Jonas Brothers, sigurisht përkon edhe me emrin e Jonas. Po. Në shqip i themi Jonas, po Jonas. Nëse do të ishim në Angli ose në Angli, tjetër, do thonim Jonas.
Kur kam ndonjë konferencë jashtë shtetit të Ballkanit në Europë, gjithë të thasin Jonas, edhe thonë hey Jonas Brothers, okay.
Hey po. Jonas, okay. Hey, Jonas. Ndjekim Jonas Brother edhe rikthehemi vetëm pas pak. We never knew how to fall fit. But we always knew how to talk shit. Couple nights through gasoline on the fire. We never knew how to perfect. But we always knew it would work. Cause if something made us red, or if something got us in, all before the night ends. No, don't get stressed, just gon' get figured out. Oh, deep conversation that though I've